Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu každodenního rozhovoru o událostech, které nám nejsou lhostejné, o kterých se ve společnosti či v médiích mluví. Na některé se zaměříme s gerontoložkou docentkou Ivou Holmerovou, která usedla v našem studiu. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den, moc vás všechny zdravím z rozhlasového podzemí.
Ano, paní docentka je jako všichni naši hosté v tomto období v našem speciálním studiu. A my dnes probereme vakcínový nacionalismus, dekádu zdravého stárnutí i módní signály. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií se rozhořel spor o vakcínu britsko-švédské farmaceutické společnosti AstraZeneca. Ta zatím stále čeká na schválení své očkovací látky proti COVID-19 Evropskou lékovou agenturou. Oznámila výpadek dodávek vakcín pro Evropskou unii, od které na to dostala peníze. Velká Británie se přitom, jak píší britská média, pochlubila, že těchto vakcín očekává nadbytek. V médiích se píše o rodící se obchodní válce s vakcínami. Co si o tom myslíte?
Ano, také jsem to postřehla a já bych jenom pevně chtěla věřit, že tomu až tak nebude, že to nebude obchodní válka, že prostě to budou nějaká jednání. Oni ti politici v Británii to mají v současné době velmi těžké, protože učinili mnoho kroků, které se mnohým nelíbí samozřejmě. Takže na jednu stranu si trošičku nadbíhají, až bych řekla populisticky tím, že se snaží tak urputně zajistit vakcínu. Na druhou stranu, ale myslím si, že i ta retorika v podstatě i v průběhu včerejšího dne se velmi zmírnila a prostě prohlásili, že samozřejmě se budou dělit nějak, že naočkují ty nejkřehčí skupiny, kde už ostatně začaly s očkováním, takže budou pokračovat. Myslím si, že v tom jsou velmi úspěšní, ale že samozřejmě se ta vakcína bude distribuovat dál. Ale mimochodem, ono to není problém jenom Velké Británie a Evropské unie. Tam si myslím, že to jsou bohaté státy, které v podstatě budou mít dosti vakcíny. Objednali ji vlastně tyhle ty velké celky a ta vakcína se zajišťuje, ale Světová zdravotní organizace vydala takový, bych řekla, naléhavý přípis, naléhavou výzvu, aby svět nezapomínal také vlastně na země, které jsou znevýhodněné, chudé a kde ta vakcinace je opravdu velkým problémem. A samozřejmě je to otázka celého světa, protože ty nemoce, jak vidíme, jsou globální a je zapotřebí vlastně, aby se chránil celý svět, aby se nevytvářela další ohniska. Takže ano, je to taková trošku možná komorní, ne snad ani válka, ale dohadování se mezi Evropskou unií a Velkou Británií, ale jsou to bohaté země, ale ten problém je podle mého názoru ještě úplně někde jinde a je možná daleko větší, než si ještě všichni dokážeme představit.
Co ti myslíte, paní docentko?
Protože se přece jenom jedná o zdroje, které jsou nedostatkové. Nemáme dost vakcíny, ta vakcína něco stojí, víme, že ty nakonec i na vlastní zkušenost jsme poznali, že to je nejenom vakcína a její cena, ale že vlastně s vakcínou musí být zajištěné další zdroje ve smyslu injekčních stříkaček, dezinfekce, jehel, ale to je další věc, to je jenom bych řekla v uvozovkách materiál, ale patří sem vlastně celé ty složité logistické operace, patří sem i přesvědčování lidí, aby se potom vlastně nechali očkovat a tak dále. Takže je to velice složité, velice nákladné a samozřejmě rozvinuté země jsou v daleko větší výhodě oproti zemím rozvojovým.
Mimochodem vakcína od americké biotechnologické společnosti Novavax má podle britských klinických testů účinnost bezmála 90%, je to přesně 89% a předběžná analýza ukázala, že je vakcína téměř stejně účinná i při ochraně proti nakažlivější britské mutaci.
Ano, ono, my zatím nevíme všechno o těch vakcínách a já nejsem opravdu vakcinolog, tak bych se tím nechtěla nějak podrobněji zabývat, ale určitě ta v podstatě vakcína, která byla vyvinuta pomocí těch opravdu špičkových technologií mRNA, tak u ní předpokládáme, že ji bude možné nějakým způsobem i přizpůsobovat měnícímu se prostředí, vírům a tak dále a že je jaksi velmi významně imunogenní, což svědčí vlastně pro tu její účinnost.
Co si myslíte o vyjádření ministra zdravotnictví Blatného, že jenom třetina úmrtí je jednoznačně spojena s koronavirem? V dalších případech prý není COVID-19 jediný důvod, protože pozitivně testovaný pacient měl i jinou vážnou diagnózu.
Víte, k tomuhle tomu se opravdu těžko vyjadřuji. Řekla bych, že pan ministr Blatný nastoupil v těžké době, má to těžké, ale tohleto vyjádření já považuji opravdu za velice problematické, když se podíváme, a nemusíme být nějakými velkými matematiky, když se podíváme na ty údaje, které hovoří nebo které ukazují nad úmrtí, excess mortality v podstatě, počet úmrtí, který se zvyšuje v nějakém období z nějaké příčiny oproti průměru, na který jsme zvyklí. A v podstatě v České republice víme, že v průměru umírá 340 lidí denně, asi tak. Je to průměr samozřejmě. A víme, že v průběhu listopadu, prosince vlastně ta čísla stoupla až někde na dvojnásobek o 100% nebo o 50%. Jak říkám, nejsem opravdu dobrý matematik, proto jsem nakonec studovala medicínu, ale víme, že 100% ze 340 je 340. 50% je polovina. A když se podíváme na ta čísla a úmrtí na COVID, tak vlastně ani do této výšky nám vlastně nevystoupila. To znamená, my spíše ta čísla podhodnocujeme, než bychom je nadhodnocovali. Takže bych opravdu to vyjádření brala s velkou rezervou a považuji je za zavádějící. A myslím si, že by bylo fér, kdybychom opravdu měli data, kdybychom věděli, že ta situace, ono to není o panice, ale já si myslím, že lidé, kteří jsou poučení, kteří mají dostatek informací, dostatek dat, tak se s danou situací dokáží lépe a racionálně ji vyrovnat, než když to jsou jenom dohady nebo vlastně tvrzení, která jsou takto snadno zpochybnitelná.
COVID-19 rozhodně není jediná nemoc, která zaměstnává samozřejmě kromě pacientů, jejich rodin, lékaře, ale i vědce a laboratoře. Dočkáme se, paní Holmerová, možná jednou i vakcíny proti Alzheimerově nemoci.
Hezky to souvisí, ano, hezky to souvisí. V Alzheimerově, ve výzkumu Alzheimerovy nemoci opravdu je jednou z takových nadějí. My tomu neříkáme vlastně vakcína, ale mluvíme o imunoterapii, ale ono to je velmi podobné v podstatě. Imunoterapie zaměřená na beta-amyloid, na ukládání beta-amyloidu v mozku. Ale v průběhu posledních let jsme bohužel byli svědky velikých zklamání, co se týká tohoto směru výzkumu. A ve hře už je jenom několik preparátů, které ještě přinášejí určitou naději, ale zase víme, že tyto preparáty jsou relativně velmi nákladné a nebudou zcela zjevně nebudou dostupné tak, jak bychom si přáli, aby byl dostupný lék na Alzheimerovu nemoc.
On, že vám do toho vstupuji, před pár týdny totiž zveřejnil závěry předklinické studie odborný časopis. Je to studie vědců, kteří vyvíjejí vakcínu a ta by mohla zpomalovat postup Alzheimerovy nemoci, ale i jiných neurodegenerativních onemocnění.
Ano, určitě je to jeden z kroků. Já bych to v žádném případě nechtěla podceňovat a myslím si, že každý směr vývoje v téhleté problematice je nesmírně důležitý a říkám každý směr a tohle to je jenom jeden z těch směrů. A když se podíváme na výzkum Alzheimerovy nemoci a srovnáme to a demencí vůbec, protože to je vlastně jeden z největších problémů veřejného zdravotnictví, Alzheimerova choroba a ostatní neurodegenerativní onemocnění způsobující demenci. A když to srovnáme třeba z náklady na onkologická onemocnění, tak vidíme stále, že to je asi kolem 1/20, že to jsou naprosto nesrovnatelné zdroje, které se zatím alokují na výzkum Alzheimerovy nemoci. A tak, jak to říkal Sir Simon Lovestone, pan profesor Simon Lovestone z Oxfordské univerzity, který byl vlastně honorován nyní nedávno královnou Alžbětou povýšen do šlechtického stavu za své zásluhy, tak on říkal, že vlastně ta alokace prostředků na výzkum je s tímhletím nesrovnatelná a že dosud jsme alokovali too little, velice málo a přicházeli zjistili jsme too late, velice pozdě, až vlastně v rozvinutých stádiích té Alzheimerovy nemoci. A on také v tom příspěvku na Alzheimer Europe konferenci v závěru loňského roku ukázal, že vlastně většina toho úsilí se zaměřila vlastně jedním směrem na problematiku beta-amyloidu. Až 80% z té v podstatě malé alokace na výzkum Alzheimerovy nemoci bylo alokováno na výzkum beta-amyloidu, čili jednoho z možných mechanismů. A my v současné době víme, že existují další jednotky, které v podstatě dokonale napodobují průběh Alzheimerovy nemoci. My jsme si mysleli, že když se jedná o amnestickou formu demence, o poruchy paměti, že se bude zejména jednat o metabolismus nebo o poruchy metabolismu beta-amyloidu. A ono tomu tak není. Tam hrají bohužel ještě roli další cesty etiopatogenéze. Velice významná je třeba TDP43, která vede k takzvané LATE, late patologii, což je vlastně jednotka, to je onemocnění postihující právě hodně starší lidi a které se velmi podobá tomu, co jsme si zvykli nazývat Alzheimerovou nemocí, čili a tak dále bych to ano. Ještě mohla mluvit, ale prostě je to o tom, že ten výzkum demence by se měl zaměřit mnoha dalšími směry, než tedy jenom pouze ten jeden.
Zeptám se úplně laicky, paní Holmerová, jaká je odezva, reakce organismu člověka staršího 65 let na vakcinaci? Jestli, ale teď z vás nechci dělat
imunologa. A nejsem imunolog. A myslíte asi na ty dvě, na ta vyjádření Britů, britského premiéra. A
vůbec i obecně možná schopnost lidského imunitního systému, ale pokud se pohybujeme už ve velmi odborné rovině, tak to můžeme nějak zobecnit.
Ono záleží na tom, jaké ty vakcíny jsou a jak působí ty vakcíny. Víme, že ta mRNA vakcína, kterou se nyní očkuje, tak ta vlastně si vytváří jakýsi mechanismus, který tomu tělu předkládá látky, bílkoviny, proti kterým si to tělo vlastně buduje svou obrany schopnost. A to je velice důležité, protože to je jakýsi aktivní mechanismus. A proto se hovoří o tom, že tato vakcína je účinná, samozřejmě, velice účinná, a je účinná i u starších lidí, jejichž jaksi imunita je už do značné míry změněná oproti mladším lidem. Já bych to přirovnala ke knihovně. Je to už knihovna plná knih, takže když tam přidáme tu další, nějaký další antigen, tak už to nevzbudí takovou velkou pozornost. Takže je potřeba, aby ta vakcína byla jinými slovy taková aktivnější.
Jen pro zajímavost, omlouvám se.
Ano, ano.
Klidně dokončíte, prosím, myšlenku.
To se nepředpokládá třeba tolik o té vakcíně AstraZeneca, která zase působí spíše pasivněji, předkládá tedy ten antigen, proti kterému se vytvářejí protilátky, ale ne takovým, bych řekla, velice moderním, sofistikovaným způsobem, jako tahle ta první vakcína. Takže proto některé agentury uvažují o tom, že tam bude, a nakonec se i mezi imunologií, co vím, a lékaři hovořilo o tom, že tam určitě budou rozdíly v účinnosti, zejména u těch starších lidí. Ale to neznamená, že ta vakcína by nebyla užitečná, že by neprospívala nebo že by nějakým způsobem nechránila, chrání méně.
Faktem je, že německé úřady jsou proti tomu, alespoň to píše Financial Times, aby se vakcína AstraZeneca používala u lidí starších 65 let, protože není k dispozici momentálně dostatek spolehlivých dat. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet.
Uvidíme, věřme, že ta data se doplní. Nakonec víme, že ta Pfizerovská vakcína, alespoň si myslím, nevím to přesně, se testovala na větší skupině starších lidí, než tomu bylo u AstraZeneca, ale myslím si, že zejména Britové na to pamatují a že prostě ta čísla doplní, ale možná tam bude určitý rozdíl v té účinnosti. Uvidíme, ale v každém případě bych řekla, že vakcíny jsou nesmírně cenným nástrojem a je to vlastně jeden z nejúčinnějších nástrojů moderního veřejného zdravotnictví. To je zcela bez pochyb. A i méně dokonalá vakcína je důležitá.
Host Zity Senkové na dvojce.
Iva Holomerová, ředitelka gerontologického centra, je hostem Českého rozhlasu a pořadu Jak to vidí. Léta se chlubíme tím, jak se prodlužuje život, sledujeme demografický trend stárnutí populace. Ukázala nám pandemie, jak jsme se na to vlastně připravili a připravujeme. Podle výpočtu v roce 2050 bude u nás plná třetina lidí starších věku 65 let.
Nevím. Myslím si, že pandemie mnohé ukázala a mnohé nám v současné době ještě ukazuje. A ukázala zřejmě těm, kteří se chtěli dívat a kteří to chtěli vnímat, takže některé faktory, i třeba co se týká zdravotní péče, podpory zdraví, komunikace třeba s veřejností a podobně, zatím jsme dostatečně nedocenili.
Nevím, jestli vám známe, jak pokročil vůbec Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí. Snad připomenu, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila období let 2020 až 2030 dekádou zdravého stárnutí.
Ano, Světová zdravotní organizace se po velice dlouhá léta připravovala na to, že vyhlásí tuto dekádu zdravého stárnutí. Je to trochu problematické právě v současné době, ale myslím si, že to je důležité, protože věřme, že překonáme tuhletu koronavirovou krizi a vlastně ty problémy, které souvisejí se stárnutím, se nám, jak už jsme vlastně řekli jak jsme se domluvili, vlastně se jaksi zvýraznili. Ukázalo se, že je mnoho problémů, které souvisí právě se stárnutím, jak je důležité zdravé stárnutí, jak specifické by měly být přístupy ke starším lidem a tak dále. Čili je to mnoho věcí, na které bychom si měli klást otázky, o kterých bychom si měli klást otázky a odpovídat si na ně v průběhu téhleté dekády. A co je důležité, takže Světová zdravotní organizace se nezaměřuje pouze na nemoci, zaměřuje se na zdraví, na podporu zdraví. A to je důležité vlastně poslání i téhleté dekády zdravého stárnutí, kdy vlastně zdůrazňuje, že kromě takové té celkové vitality člověka a jeho vlastně zdravotních predispozic, je důležité, aby byl dostatečně mobilní, aby se podporovala jeho mobilita, aby se podporovaly kognitivní funkce a psychické funkce. Ale co je také nesmírně důležité, si myslím, a myslím si, že na to možná ne zcela úplně všichni pamatujeme ve zdravotní péči a zdravotnictví vůbec, že je důležité také pamatovat na adekvátní stav smyslu, čili na to, aby se pokud možno včas léčili poruchy zraku, poruchy sluchu, pokud je to léčitelné, a nebo aby se nějakým způsobem tyto poruchy smyslové kompenzovaly, protože to jsou velice důležité vstupy do vědomí, které informují o vnějším prostředí, které umožňují socializaci lidí, společenskou komunikaci, garantují soběstačnost, normální život a tak dále. A nakonec existuje i mnoho důkazů v podstatě, které se týkají problematiky demencí a které hovoří o tom, že existují přímé vztahy mezi úrovní smyslu, zejména sluchu, až překvapivě zejména sluchu, protože poruchy sluchu jsou velice významným rizikovým faktorem rozvoje kognitivní poruchy a naopak jejich dobrá kompenzace je kompenzací také i do značné míry těch kognitivních poruch a snižuje to riziko. Takže to si myslím, že je velice, velice významné.
Co vy byste osobně nejvíce, pokud byste si měla vybrat třeba tři věci, akcentovala právě v té podpoře toho pozitivního zdravého stárnutí?
Já si myslím, že to je vztah společnosti a mezigenerační vztahy. To si myslím, že je nesmírně důležité. Myslím si, že je důležité to, aby, tak jak si říká Světová zdravotní organizace, aby se nějak lidé nenálepkovali tím, že jsou starší, ale aby byli považováni za normální dospělé lidi, ale samozřejmě, aby bylo respektováno to, že mají určité specifičtější potřeby, jiné potřeby, abychom nehovořili o rovnosti, protože ne všichni jsme si o stejnosti, tak ne všichni jsme stejní, ale měli bychom mít rovné příležitosti, rovné šance, aby prostě ty naše pozice byly spravedlivější. A to se týká samozřejmě starších.
Host Zity Senkové na Dvojce.
Iva Holmerová nadále hostem pořadu Jak to vidí a přesuňme se teď do Spojených států, které mají novou první dámu Jill Biden. Byť se to tedy udám neříká, tak málo kdo by uhodl, že v červnu oslaví 70. Píše se o ní také jako modní ikoně, pravidelně běhá, udržuje se fit a také stále pracuje. A americká média si na inauguraci všimla i takových signálů, které první dáma, ale i viceprezidentka Kamala Harrisová vyslali svým outfitem, to, co měli jaksi oblečené. Jill Bidenová modelem, který si oblékla, podpořila lokální návrhářku z New Yorku. Kamala Harrisová zvolila kabát od návrhářů, kteří bojují za lepší postavení Afroameričanů ve společnosti a v předvečer inaugurace, kdy uctili památku 400 tisíc amerických obětí pandemie koronaviru, si paní Bidenová oblékla kabát od amerických modních návrhářů, kteří prosazují ve své práci udržitelnost, zodpovědný design. Ona sama měla mimochodem roušku vyrobenou ze zbytků látky. Jak to na vás, paní Holmerová, působí?
Já musím přiznat, že ta inaugurace a vlastně zprávy, které přichází s novým prezidentem Spojených států amerických, z jeho chotí a s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, to je pro mě velice potěšující a je to velice krásná událost. A máte pravdu, vy jste říkala, že vlastně doktorka Jill Biden, ona se říká doktor Jill Biden, protože ona opravdu je velice vzdělanou dámou, takže je modní ikonou, ale já bych řekla modní ikonou v takovém tom dobrém slova smyslu, takovým dobrým příkladem vlastně, nikoli modní ikonou ve smyslu její předchůdkyně Melanie Trumpové. A vlastně ona sice svým outfitem vysílá určité jaksi signály, ale je to vlastně také o tom, aby člověk podporoval, aby se snažil podporovat své zdraví, aby se choval zodpovědně a tak dále. A co se týká těch barev kostýmů nebo obleku těch obou dám, tak ono to je opravdu velice zajímavé a pro mě bylo až velmi emotivní třeba i to, že vlastně v listopadu, kdy se oznamovaly výsledky, vítězné výsledky prezidentských voleb, takže Kamala Harrisová si oblékla vlastně kostým, kterým uctila své předchůdkyně, vlastně ty, které ve Spojených státech usilovaly o volební právo. Kostým béžové barvy nebo bílé barvy, říká se tomu suffragette white, pokud jsem tak to nalistovala v souvislosti s tímhletím. Takže to je velice, bych řekla, důležité a možná i ta barva jejího oblečení vlastně v období té inaugurace nebo u příležitosti té inaugurace, kdy vlastně se jednalo o Royal Purple, takovou zvláštní, decentní, fialovou vlastně ladící i vlastně s oblečením první dámy, tak vlastně je to jakýsi signál o změně, o novém začátku a to si myslím, že je důležité poselství. A vlastně to, že všichni, včetně pana prezidenta Bidena, jeho choti viceprezidentky, ale také již vlastně člověka Johna Kerryho, vysokého úředníka, politika, který byl pověřen vlastně problematikou klimatické změny, tak to jsou prostě pro mě nesmírně důležité signály o tom, že vlastně Spojené státy se stanou velice, věřme tomu, velice zase významným hráčem na poli usilování o to, aby naše planeta byla lepší, abychom si naši planetu zachovali nejenom pro sebe a pro svůj blahobyt, ale také pro všechny další, kteří na planetě žijí a hlavně pro ty, kteří přijdou pro nás, pro naše děti, vnoučata, pro budoucí generace. A to si myslím, že zcela zjevně vyslovují a formulují noví zástupci Spojených států. Takže i v téhle těžké docela době to bylo pro mě takové světelko.
Mimochodem ta fialová vzniká smícháním červené a modré a odkazuje k politické jednotě mezi republikány a demokraty, o které ve svém inauguračním projevu hovořil Joe Biden. Mnozí Američané, určitě si vzpomenete i vy, svého času si přáli za prezidentku velmi známou americkou moderátorku a také aktivistku Oprah Winfrey, která shodou okolností dnes tedy slaví 67. narozeniny. A jak víme, časopis Forbes ji pravidelně zařazuje mezi nejmocnější ženy světa.
Ano, já bych řekla, že možná tyhle ty dámy jsou si docela i podobné, protože vlastně kromě toho, že Kamala Harrisová nebo Kamala Harris první viceprezidentkou ženou, tak vlastně jsou tam další významné faktory a ona vlastně pochází z rodiny, která není bílá a která vlastně kombinuje jak karibské kořeny, tak vlastně indické, nebo vlastně spíše tedy tamilské. Takže vlastně myslím si, že to je nesmírně důležité pro všechny další, nakonec jak i prezident Spojených států ve své řeči řekl, nikoli jenom bílé. Myslím si, že to je důležité poselství vlastně pro všechny Američany a pro vlastně celý svět, protože celý svět není jenom bílý.
Bývalý prezidentský kandidát demokratů Bernie Sanders se v posledních dnech stal takovým virálním hitem, přesně řečeno jeho fotografie z inaugurace, která se objevila v množství různých takových veselých koláží a Sanders své publicity využil k tomu, že ve Vermontu vlastně začali prodávat trička a svetry s tou fotografií a podařilo se tak vybrat bezmála 2 miliony dolarů na charitu, například i pro organizace, které rozvážejí jídlo chudým. Tak někdy i takový mem, jak se tomu říká, může být prospěšný.
Já si myslím, že to je ano. Ano, máte pravdu, že vlastně tahle ta nová garnitura vydává mnoho signálů, které jsou pozitivní, které jsou prospěšné. Nakonec i mladá básnířka vlastně hovořila o dobru, že vlastně o budoucnosti, o vztazích. A to si myslím, že je nesmírně důležité, že vlastně zase od nejvyšších politiků tohoto světa v podstatě bychom řekli, slyšíme jakýsi etos, že v tom je jakýsi etos, že slyšíme o dobru, o tom, že by lidé měli být dobří a já si myslím, že to prostě lidé potřebují slyšet.
Konstatuje gerontoložka Iva Holmerová. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám pěkný den, naslyšenou.
Nashledanou, děkuji.
Nenechte si samozřejmě ujít další vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Příjemný den i poslech přeje Zita Senková.